Pagājušajā reizē mēs tā kā apstājāmies pie noslēguma par Kristus personu šai apstiprinošajai afirmatīvas daļai un runājām iepriekšajā reizē tā noslēgumā par šo atribūtu jeb īpašību nu tā kā kopīgošana. Proti, ka Kristus dievišķās dabas īpašības nu, tiek nodotas viņa cilvēciskai dabai un tāpēc arī uz visu personu attiecas viss Kristus darbi, ka viņi nav tikai nu, tādi, vai tikai dievišķi, vai tikai cilvēciski. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka Kristus dievišķais spēks un viņa dievišķā žēlastība un šīs īpašās dievišķās ziedinošās lietas ir dotas caur viņu miesu. Ka tas, ko citādi nevar cilvēku miesu mums dot, nu, piemēram, kristieši daudz runā, ka mēs esam ar Kristus asinīm šķīstīti. Ne ar vienu cilvēku, ne ar vienu upuru dzīvnieku vai cilvēku asinīm nevienu nekad nevar šķīstīt no grēkiem. Tikai ar vienu cilvēku asinīm var, proti Kristus, tāpēc, ka viņš ir paties Dievs, paties cilvēks. Jo viņa šis dievišķais spēks un šī dievišķā žēlastība ir iedota mums cilvēkiem saņemamā, pieejamā veidā. Un ko tas nozīmē? Un no otras puses, ka mūsos, proti cilvēkos, nav nekāda spēka pašos, kas varētu mūs glābt. Un tālāk, lai varbūt šo tēmu tā kā arī padziļinātu, mums būs ļoti daudz pie tām negatīva, ja no noraidījuma daļas par to būs runa. Bet lai tā, vēl tā mēs varētu labi pāriet uz to nākamo jau sadaļu, vēl es gribēju nolasīt, un šodien es gribēju ar to sākt, no Konkordijas formulas detalizētā izklāsta, kur ir nu, šis pamatā Hemnits teksts, kas vēl nu, tā dziļāk šo nu, jautājumu atklāja. Proti, ja kādam ir jaunais tulkojums, jā, nu, laikam jaunais nav, tad un vecajā būs diezgan grūti atrast, bet jaunajā tulkojumā tas ir 609. Lapusē, 23. Paragrāfs, ja kāds grib sekot. Bet tas nav ne izdrukās, diemžēl, ne arī vecajā tulkojumā varēs pēc šīm pazīmēm atrast. Proti, šīs dievišķās un cilvēciskās dabas personas vienības un kopības dēļ Kristu un saskaņā ar mūsu vienkāršo kristīgo ticību mēs ticam, mācām un apliecinām to, kas sacīts par Kristus godību, kurā viņš pēc savu cilvēciskumu paaugstinās pie visvarenā Dieva labās rokas un kas ar to saistīts. Tas viss tā nebūtu un nevarētu pastāvēt, ja šo abu dabu personas vienību un kopību Kristus personā nepastāvētu, realitāte tas ir īstenībā un reāli. Šo divu dabu personas vienības un kopības dēļ Marija, augsti slavētā jaunava, ir dzemdējusi nevis vienkārši šķīstu cilvēku, bet tādu cilvēku, kas patiesi ir visaugstākā Dieva dēls, kā eņģelis to liecina. Viņš savu dievišķo godību parādīs jau mācu miesās, piedzimdams no jaunavas, neievainojot viņas jaunavību, tādēļ viņa patiesi ir Dieva māte un tomēr palikusi jaunava. Nu šeit druski jāapstājas. Tā ir klasiskā vieta, un es gribēju jūs ar viņu iepazīstināt, kur, nu, strīdā starp dažādiem luterāņu, nu, tādiem varētu teikt, diviem galvenajiem strāvojumiem, pat ne dažādiem, bet diviem galvenajiem, kur vieni saka, mēs pieņemam luteriskās ticības apliecības tāpēc, ka viņas ir šķīst svēto rakstu skaidrojums. Otra saka, mēs pieņemam luteriskās apliecības tik tālu, cik tās ir atbilstošas rakstiem. Saprotiet, nu tas ir šis kvie un kvatēnus kvie, tas ir tie, kas saka tāpēc, ka atbilst svētiem rakstiem, un kvatēnus tie saka tādā mērā, kādā atbilst svētiem rakstiem. Nu tātad viena saka, luteriskās ticības apliecības atbilst svētiem rakstiem, un tas ir arī tas, kā mēs to pieturamies, un cits saka, nē, nu tur, protams, ir tādas lietas, ko mēs nevarētu tā uzreiz tā bez ierunām pieņemt, un ka viņiem prasa, nu kas tad ir tāds, ko tad jūs tā kā apšaubāt, ka tas būtu sastījām svētiem rakstiem, saka, nu redziet, piemēram, šī lieta, kur Luters, un nu, tas ir saskaņā Luter, tas ir faktiski citāts no Lutera, kur viņš saka, ka Jēzus izmantodam savu dievišķo nu, visvarenību, ir arī savu dievišķo godību parādījis mācas miesās, piedzimdams no jaunavas Marijas, neievainojot viņas jaunavību. Nu, tas ir tāds uzreiz, viņš saka, nu, vai tad te mums svētījos rakstos kaut kas par to ir sacīts? Un līdz ar to tad, nu, tad uz pamatojoties uz šo vienu vietu, ja, ir viss šī diskusija spējusi pastāvēt. Jo vieni saka, ka luteriskās ticības apliecības ir adekvāts un pareizs un šīs svēto rakstu skaidrojums, un mēs viņu pieņemam tāpēc, ka viņš ir patiess, un otrs saka, mēs pieņemam tikai tik tālu, cik viņš ir patiess rakstu skaidrojums, kur atkal otra puse saka, nu tā jau mēs varam pieņemt jebko arī, nu, Korānu, komunistiskās partijas manifestu, vai tik, cik viņš atbilst svētiem rakstiem, un tik, cik neatbilst, tam nepieņemam, vai ne? Jebkuru grāmatu tam mēs varētu tā pieņemt, bet ar ko tad atšķirs mūsu luteriskās ticības apliecības? Nu jā, tātad mēs redzam, un tas nav vienā vietā, bet tas ir jau arī, mēs jau to esam sastapušies, proti šī doma, ka jaunava Marija ir, kā to baznīca senatnē ir arī apliecinājis, un līdz šodienai austrum un rietumu pareizsīgo baznīca to apliecina. Austrum pareizsīgo baznīca saka, ir tāds termins, prisnu dieva, mūžīgi jaunava. Tas nozīmē, ka norī pēc Kristus zimšanas jaunava Marija, tas nav tikai viņas kaut kāds pagātnes tituls, tāpēc, ka viņa kā jaunava ir ieņēmusi dievu dēlu un iznēsājusi, bet, nu, te ir arī, nu, redziet, tādu klāt tāds apgalvojums. Jā, Luters tā uzskatīja, mēs esam par to runājuši. Jo, nu, un es tagad tikai atgādinu, ka viens no tekstiem, uz kur viņš atsaucās, diemžēl, ir neatpazīstam iztulkots gan revidētajā 65. Gada Londonas Bībelē, gan arī, ja nemaldos, jaunajā tulkojumā, kur 110. Psalmā ir šāds teksts, un mēs jau esam turnājuši, tikai tā atgādinu, kur Dāvids saka šādi. Simtdienstajā psalmā, trešais pants, tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos, kā rasa no ausmas klēpja, tavi jaunekļi dodas pie tevis. Nu, tā ir tas atslēgvārds jaunekļi. Tas ir vārds, kas nozīmē faktiski dzimušie vai dzimšana. Tas ir no ebreju, senebreju valodas vārda jalad, dzimt. Un būtībā, ja tā būtiski tulko, tur ir teikts, kā rasa no ausmas klēpja, tava dzimšana, nevis kaut kāda tur jaunekļi dodas pie tevis, bet tava piedzimšana. Tas ir pravietojums par Kristu. Un Luters tā arī uzskatīja, nu kā, rasa parādās no rīta uz augu lapām, tāpat arī Kristus vienkārši piedzima. Nu, otra vieta, ko viņš vienmēr lietoja, Nu, tā ir no praviešu Jesajas grāmatas, no paša noslēguma, 66. nodaļā, ja nemaldos, tas bija 7. pants, tūlīt es to pārbaudīšu. Jā, pirms uznāca dzemdību mokas, tā jau bija dzemdējusi, pirms uznāca radību grūtums, tai jau bija dēls. Kurš ko tādu ir dzirdējis, kurš ko tādu ir redzējis, vai tad zeme top vienā dienā, vai tad tautas rodas vienā reizē. Tikko uznāca dzemdību mokas, tūdaļ jau dzemdēja, nu tālāk ir ciāna savus dēlus. Bet, nu tā tad te ir, protams, pravietojums arī par Dievu tautu, kas caur Kristu top. Nu, tā Luters uzskatīja par jauno Mariju. Nu, jautājums, vai mums tas arī tagad ir obligāti tā jātic? Tas ir tas parastais, tas luterāņu šo divu novirzienu tāds strīds, kurš, protams, drusku atgādina to Liliputu valstību strīdu, kur tur tas lielais karš Guliver ceļojumā iesākās aiz kādu iemeslu. Nu, no kura gala vai golu, kā saka, mizot un dauzīt, vai no spicā, vai no apaļā. Un protams, savā ziņā tam varbūt ir tāda, drusku tāds jautājums, vai tas nav gluži, nu tāda nesvarīga lieta. Bet ko es to gribēju teikt? Lai kādu mēs atbildi dodam? Jā, luterisko ticības apliecība apšaubītāji. Var kā piemēru uzrādīt tikai šo te vietu, kuras dēļ, tā kā varētu, nu, apšaubīt luterisko ticības apliecību, nu, tādu atbilstību svētiem rakstiem. Ja viņi tik šovien ir atraduši, tad jātais, nu, neko daudz nav atraduši. Jo arī šai vietai ir zināms pamatojums svētījos rakstos, ka mēs varētu to tā skatīt un pie tā arī palikt. Jautājums, nu vai noteikti mums tas ir jāpieņem, nu varbūt arī, ja kāds cilvēks to nepieņem, nu viņš jau tāpēc nav ne svētos rakstus aizliedzis, ne nomaldījies. Bet ja tas ir tas lielākais strīdu sābols tiem luterisko ticības apliecību pretiniekiem, tad, nu jāteic, nu ja grib pa kaut ko strīdēties, tad jau nevar aizliegt. Tad jau pat uz niedres var atrast zarus. Uz niedres var atrast zarus? Nu, tad var atrast. Jā. Nu, normāli uz niedres nav zari. Nekādi. Un tā kā to es tikai gribēju šādā ziņā pateikt, bet tas ir katrā ziņā, nu, tāda zīmīga vieta. Ka, jā, nu, viņš ir Dieva dēls, jau māca miesās, tāpēc mēs viņu saucam par Dieva māti, par Dieva dzemdētāju. Un tālāk vēl mazlietiņi. Tādēļ šīs personas vienības dēļ viņš arī paveicis visus savus brīnumu darbus un atklāja savu dievišķo godību pēc savas patikas, kad un kā pats gribējis. Ne tikai pēc augšām celšanās un debesbraukšanas, bet arī savā zemības stāvoklī. Kā tas notika kāzās Kānā Galilejā, tātad, kur viņš pārvērt ūdeni vīnā, to jau var neviens cilvēks nevar izdarīt. Bet to var izdarīt tikai Dieva dēls, un tāpēc, ka personas vienībā viņa dievišķā un cilvēciskā daba ir kopā. Tālāk, kā arī mācīto vīru vidū, kad viņam bija 12 gadu, atcerieties šo Lūkas evaņģēlī vēstījumu, kur viņš bija Jeruzālēmē pazudis, un kur viņš Jāzepam un Marijai, kas viņu meklē un teica, un kur Marija teica, dēls, kāpēc mums es to darījis, es un tēvs esam tev ar sāpēm meklējuši. Iedomājieties, bērns pazudis ir divas dienas, trešā dienā viņi tik atrod. Kas tas ir par vecākiem, par izmisumu? Viņš saka, vai tad kāpēc jūs man meklējat, vai jūs nezinājāt, ka man ir mana tēva lietās jādarbojas? Tātad šeit jau pats Kristus paziņojums norāda uz to, ka nu, šī dievišķā misija, kas viņam ir uzticēta, ko var tikai Dievs veikt, tās ir tās viņa tēva lietas, ka tās jau ir bijušas darbīgas un klātesošas arī tad, ka viņš 12 gadu vecumā bija templī. Ja? Tur ir kā nebija nekāda brīnuma. Nu labi, nu tur brīnījās, kā viņš zina lietas, ko nevar bērns zināt, kā viņš izprot lietas labāk nekā visi rakstu mācītāji un priesteri, kā tas var būt, nu viņi brīnās. Kaut gan viņiem, proti jūdu rabīniem, bija tāda atziņa un tradīcija, ka ir tikai viena persona, kas nemācīt zina rakstus, un šī persona ir Kristus. Vēl Kristus nebija nācis, bet viņiem bija sapratni, ka tad, kad atnāks Kristus, viņš nemācīdamies zinās rakstus. Un tāpēc Jāņa evaņģēlijā, kad jūdi vaicā, kā viņš nemācīts būdam zina rakstus, tajā jautājumā, ja viņi paši ieklausītos, ir ietverta arī atbilde, tāpēc, ka viņš ir Kristus. Un jums tas ir jāzina, jo tas ir jūsu tradīcijā nostiprināts un ja nemaldos Jeruzālēmas Talmudā tieši tā arī rakstīts, ka ir tikai viena persona, kas zina rakstus nemācīt, tas ir Kristus. Un tālāk, tāpat arī dārzā Jāņa evaņģēlijā 18 ar vienu vārdu notriekdam zemē savus ienaidniekus. Redziet, tā ir viena no ar tādu lietu, ko šat tad palaiž garām, bet ko tie, kuri nu šos Kristus ciešanu stāstus zināja nevien no Bībeles lasītas, bet arī katru ciešanu laiku arī, nu, tā kā varētu teikt, arī muzikāli izteiktus. Mēs arī, piemēram, droši vien vispilgtāk viens otrs atcerās šo, to tikai no Jāņa pasīs, kur, nu, ir šī, kur Jēzus dzied, ko jūs meklējat, un koris atbild tas atnākšais, Jēzu no Nācaretes, Jēzu no Nācaretes. Un, ka viņš pasaka, es tas esmu, un viņi nokrīt te brīdī. Nu, viņš lieto šeit Dieva personu vārdu, jo tas nav vienkārši es tas esmu. Latviešu valodā, protams, to nevar īsti saprast, jo latviešu valodā mēs lietojam palīga darbības vārdu būt. Es tas esmu. Es esmu mācītājs. Nu, Jānis ir pensionārs. Bet nu pamēģiniet krieviski, kā būs, es esmu mācītājs.
Es esmu, ja?
Jā, mācītājs. Bet ja kāds teikt, ja jēsim.
Tā ir drieņauski.
Nu, un vai tā var teikt cilvēks?
Nu, un viņš ir tā evangelija tekstā.
Tikai evaņģēlija tekstā. Un tikai Jēzus tā saka. Un ja kāds saka, ja jēsim, tas nozīmē, ka viņš jau runā kā Dievs.
Jā.
Tā ir. Redziet, tas latviešu valodā tas ir pazudis, bet tieši tāpat ir grieķu valodā un tieši tāpat ir krievu valodā. Viņiem nelieto šo palīga darbības vārdu esmu, jā, vai viņš ir. Viņi bez tā iztiek. Jā. Un tāpēc tur, kur Jēzus lieto šo ehjē, nu, senēbrēja valodā un droši vien, ka viņš to aramējiski runā, tas es tagad nevaru to niansu varbūt, nu, tur izteikt, es nezinu aramējiešu valodu tā, bet vispār nezinu, bet senēbrēja, nu, vismaz tik daudz es zinu. Tad tas ir tas, ko otrajā Mozus grāmatā, trešajā nodaļā, Dievs atklādamies Mozum saka, Ehjē, ašer ehjē, es esmu, kas es esmu. Tas ir Dieva svētais personu vārds. Un Jēzus, tad, kad viņš viņu izsaka, tad notiek dīvainas lietas. Un viņš, tā kā pravieši Malihijas grāmatā sacīts ir, un viņš valdīs tos tā kunga vārda spēkā, nevis vārdu kā mācības spēkā, bet personu vārda. Nu, mums latviešiem nav šis šķīrums, jā, tā īsti. Tad šī, tā kunga personu vārdu spēkā, tātad viņš lietos tā kunga personu vārdu, viņš lietos Jahve vai šo ehijā šerehijai, kas ir šis dieva īpašais nu, vārds, ar kur viņš ir Bībelē apklājies. Un tad, kad viņš to saka, notiek neparastas lietas. Un te nav viss pieminēts. Jāņa 8. Nodaļā viņš pasaka, viņam nu, nāk virsū šie viņa pretinieki templī un saka, nu kā, tu runā par Ābrahām, te vēl nav 50 gadu, un tu saka, tu Ābrahām esi redzējis. Viņš saka, paties, jums saku, pirms nekā Ābrahāms bija, es esmu, un tur ir tas pats šis ehjē. Un viņi tai brīdī, nu, nedomā, tas ir vienkārši, nu, cilvēks, kas nesaprot, ko viņš runā, vai viņš būtu apjuts, vai sajuts, vai kā, jo tur ir tas dievišķais, jā, jēsim. Krievu, varbūt mums labāk to mēs to izjūtam. Viņa paceļ rokas ar akmiņiem, lai nomētātu viņu, viņš ir uzdevies par Dievu. Un tagad, kad viņš ir šo personu vārdu pieminējis, viņu grib nogalināt, un viņš pazūd viņu acīm. Tāpēc Babilonijas Talmudā ir teikts, ka viņš nozaga tā kunga templī Dieva svēto personu vārdu un ar viņu būrās, tā viņi saka. It kā varētu Dievu personu vārdu nozagt un ar viņu pesteļot. It kā Dievs to pieļautu. Bet viņš staigāja ganīdams savu tautu tā kunga vārdu spēkā. Būdams paties cilvēks un paties Dievs, protams. Viņš arī ir tas, ko viņš saka. Viņš ir šis, es esmu, kas es esmu. Un tad, kad viņš to izsaka, tad mēs lasām Jāņa evaņģēlī 18, tie, kas ir atnākuši, nevar nostāvēt kājās, viņi krīt gar zemi, citur viņš iet pa ūdeni un mācekļi izbijušies, ka tas ploks viņš, nu, viņš saka, nebija izstieties, es esmu, kas es esmu. Nu, tad viņš to dievišķo vārdu piesauc, jā. Nu, tāpat arī citur, kur viņš pazūd, vai kur viņš vēl kaut ko dara, cilvēkiem liekas dīvaini, viņš lieto Dieva svēto personu, ko jūdi nedrīkstē izrunāt nemaz. Viņi tā bija otro bausli pagriezuši, ka Dieva personu vārdu viņi neizrunāja nekad, tikai mūža beigās pirms nāves, jo pravietis bija teicis, kas piesauc tā kunga vārdu, tas taps izglābts. Nu, viņam vajadzēja 12 gados viņu dzirdēt, paturēt atmiņā, un tad pirms nāves piesauka, tas bija viņu, tas bija jūda tradīcijā. Viņi zināja šo vārdu, bet, ka viņi dzirdēja šo ehjē, ja latviešu valdā vienkārši es esmu, nu, tad viņiem tas bija tā kā pērkona grāviens. Mums tas nav nekas, bet viņam tas bija kā pērkona grāviens. Un redziet, un tur ir ar vienu vārdu noteikdams zemē savus ienainies, ar šo vienu es esmu. Ja. Tāpat arī nāvē, kad viņš mira nevis vienkārši, kā jebkurš cits cilvēks, bet ar savu nāvi ir uzvarējis grēku, nāvi, velnu, elli un mūžīgo sodību, to cilvēciskā daba viena nebūtu spējusi, ja tā nebūtu šajā veidā vienā personā savienota un kopībā ar dievišķo dabu. Un tad vēl vienu maz tālāk, tad arī rindkopiņu. Jo patiesi, nu es nelasīšu to latīnisko, katra daba saglabā savas būtiskās īpašības, kuras arī netiek nošķirtas no vienas dabas un netiek nošķirts no vienas dabas un pārlietas otrā dabā kā ūdens no viena trauka otrā, jo citādi nevarētu pastāvēt nekāda īpašība komunikācija, iepriekš minētā personas vienība, jeb dabu komunikācija, ka viss personā nebūtu patiesa. Tālāk. Pēc artikulu par svēto trīsvienību šis ir lielākais noslēpums debesīs un virs zemes, kā Pāvils saka, Paties liels ir Dieva, liels ir Dieva bības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā. 1. Timotei 3.16. Jo kā apustulis Pēteris ar skaidriem vārdiem apliecina, kā arī mums, kuros Kristus vienīgi no žēlastības mājoši augstā noslēpuma dēļ Kristū ir daļa pie dievišķās dabas. Kādai gan jābūt tai dievišķās dabas kopībai, par kuru apustulis saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Tātad, ka Dievs un cilvēks ir viena persona. Nu, tātad, te es apstāšos, lai, nu, lai mēs saprastu, kā lūdzu? Meklē, kur cilvēki meklē un nevar atrast. Nu, jā. Nu, lūk, tā būtu šī patiesā un skaidrā mācība, bet tālāk, tad mēs pāriesim pie šīs noraidījuma nosodījuma, kas arī ļoti svarīgs. Un jāteic, es atkal to atkal un atkal lasīdams redzu, cik ārkārtīgi mūsdienīgs. Un ļoti nozīmīgi šīs dienas, varētu teikt tā, reliģiskās izpratnes kontekstā, ja tā var sacīt. Ļoti aktuāli tie nosodījumi ir. Un mēs par to tad runāsim. Tātad negatīva pretējā un maldīgā mācība par Kristus personu. Ievērojot to, mēs noraidām un nosodām visus maldīgos artikulus, kas ir pret Dievu vārdu, un mūsu skaidro kristīgo ticību, ka tiek mācīts. Pirmais. Ka Dievs un cilvēks Kristū nav viena persona, bet ka viens ir Dieva dēls un otrs ir cilvēka dēls, kā to Nestors ir apgalvojis. Nu, šī ir sena lieta, un šī Nestoriāņa herēze ir noraidīta, jā, un mēs esam runājuši par šī, ja nemaldos, Aleksandrijas Cirilu arī jau nu, diskusiju ar Nestoriju, un Nu, kur Nestorijas mācīja, ka Dievs un cilvēks Kristu nav viena persona, bet ka tur ir Dieva dēls un cilvēka dēls, tie ir divi dažādi. Un, protams, ka tas Nestorija pieminējums ir tāpēc svarīgs, ka svētā vakarēdiena kontekstā strīds ar sakramentāriešiem arī nu, ievirzījās tā, ka Cvinglīs runāja par to, ka nu, nav nekāda īsta cieša sakarības starp dievišķo un cilvēcisko dabu Kristu. Ka viņas darbojas tā kā paralēli, tā kā divi kopā salīmēt dēļ, nu, un līdz ar to bija svarīgi pieminēt. Tātad no vienas puses tiek noraidīts nestoriānisms, jeb tā sauktais difizītisms, kur abām divām Kristus dabām nav nekā kopīga. Tālāk otrais. Tiek noraidīts arī, ka dievišķā un cilvēciskā daba ir sajaukta vienā būtībā un cilvēka daba pārvērsta dievībā, kā to jūsmojot ir apgalvojis Eitihs. Nu, tā ir otra, nu, varētu teikt, nu, galējība vai nu, otrs pretstats malda mācībā, kas arī tikpat kaitīgs. Jūs redzat, ka savā ziņā pa daļai jau būtu pareizi teikt, ka šie konkordijas formulas autori ir nu tādi, nu tā vienkāršot sakot, tādi vidusceļa gājēji, ja? Proti, Nestorijas, piemēram, šeit apgalvo, ka Kristus nav viena persona, bet viens ir Dieva dēls, otrs cilvēka dēls, bet atkal Eutihiāņi, jeb Eitihijas mācīja, ka tas būtu tā apmēram, nu tā kā viņas būtu salietas kopā. Un izveidojas kaut kas trešais. Ja? Tā kā Kristus tāda trešā daba, kas patiesībā nu, ir tā, ka šī Kristus cilvēciskā daba ir pilnīgi dievišķi palikusi tagad. Nu, tālāk varbūt mums vēl būs pie tā jāatgriež. Tālāk, trešais, tā patiek noraidīts, ka Kristus pēc savas dabas nav patiesis un mūžīgs dievs, kā Ārijs ir zaimojis. Nu, ariānisms ir vēl aizvien ļoti aktuāls. Šad tad es to tā pieminu, un tagad es vēlreiz atgādināšu, mūsdien ariāņi, jeb varētu teikt tā, viena daļa liberālo teologu ir mūsdien ariāņi. Tāpat arī dažas sektas, kā piemēram Jehovas liecinieki, ja, nu, jūs esat droši vien tādiem saskārušies vai esat dzirdējuši, viņi noraida šo Kristus patieso dievišķumu. Nu, mūsdien liberāli teologi, viņi saka tā, pat nopietni teologi iedrošinās savos darbos rakstīt, Kristum ir Dieva vērtība mūsu acīs, jo viņš ir tik pārlieku, pārāks par mums, ka, protams, ka priekš mums viņš jau ir tā kā Dievs. Nu, ja kādam cilvēkam būtu, es nezinu, triljons eiro, triljons jau, nu, vispār mums ir tāda neaptverama summa, bet ja vēl būtu triljons. Cik tur nulles sanāktu? Ļoti daudz. Pāris desmiti, man liekas, tur nuļu sanāktu, ja. Ja to viss tā. Tātad tā summa, citēt, nu, tas ir bezgalīgi liela nauda. Vai tā vispār ir bezgalīgi liels daudzums tas ir? Bet, protams, šis bezgalīgi lielais daudzums, ja viņi tā sauc, nu, pēc valodas tikai tāds nozīmes, viņš jau ir bezgalīgi tālu no bezgalības. Viņš neko nav bezgalībai tuvāk kā mīnus 5. Arī triljons nav bezgalībai tuvāk, jo bezgalība. Viņa bezgalīgi tālu, ja kurš galīgs skaitlis, viņš nesniedz bezgalībai. Un ariāņi tā runāja par Kristu, ka viņš gan ir pārāks par visiem cilvēkiem, 100 un 1000 kārt, pēc savām spējām, pēc viss, kas viņam ir, bet tomēr viņš nav patiesis Dievs. Tas nozīmē, ka viņš mums Dievu nav varējis atklāt, viņš mums pie Dieva nevar pievest, viņš mums nevar dot līdzdaļu pie dievišķās dabas. Jo dievišķā daba ir dievišķā daba, viņa nav cilvēciskās dabas pastiprinājums kaut kāds tikai. Vai radības kaut kāda īpaša augstāka izpausme. Dievs, kā radītājs, stāv bezgalu pāri tam, ko viņš ir radījis, un viņš ir mūžīgs un bezgalīgs. Tāpēc ir ļoti svarīgi paturēt to, ka Kristus nav vienkārši kaut kas, nu, nesalīdzinām pārāks par jebkuru cilvēku vai pat eņģeli. Jo tad tas mūs var pievest varbūt pie kādas talantīga cilvēka vai pie kādas eņģeliskas būtnes, bet tas mūs nevar dot pieeju pie Dieva. Mēs nevaram saukt tāpēc Dievu par savu tēvu, kā mēs to lūkšanā darām. Un mēs nevaram būt Dievu bērni, tāpēc, ka mēs esam bezgalu tālu no Dieva, mēs esam vareni, un mēs jau runājām par to, ir sevišķi, cik šī kristoloģija mums ir ļoti svarīga tādā mūsdienīgā kontekstā, kur šodien mūsdienu tehnoloģijas piedāvā cilvēkam pēkšņi kļūt 100 un 1000 reižu varenākam nekā viņš ir. Tā kā cilvēks bez šīm tehnoloģijām. Bet tas vienalga tikai cilvēks. Bet tas ir bezgal tālu no tā, ko Dievs mums Kristu ir sagatavojis. Un ja cilvēks to nesaprot un netic, ka Kristus ir paties Dievs un paties arī cilvēks, tad viņš pēc tā netiecas un meklē kaut ko citur. Un līdz ar to atrod kaut ko citu. Un saņem nevis to, ko Dievs viņam ir nolicis un sagatavojis, bet to, ko vēlns viņam ir iešmugulējis. Caur cilvēka gudrību, nekā citādi. Bet mūžība ir nopietna lieta. Mūžībā izkūst un izzūd vislielākās lietas, ja viņām nav patiesa pamata. Nu, lūk, tāpēc arī šis trešais tiek pieminēts, kurā arī es teicu, ka viņš nav patiesa un mūžīgs dievs, ka viņš ir tāds tā kā mazāks dievs, tā kā mūsdienu teologi saka, tā kā, viņam būtu, nu, ka mēs tur tā skatāmies, tas ir, nu, Priekš mums tas ir, salīdzinot ar mums, tikpat kā Dievs. Tāpēc arjāņi bija ar mieru apliecināt ticības apliecībā nevis ar Dievu vienāds, bet Dievam līdzīgs. Līdzīgs. Tas ir tik staipams jēdziens, jā. Lūk, tālāk ceturtais, ka Kristum nav bijusi patiesa cilvēka daba ar dvēseli un miesu, kā to iedomājas Markions. Nu, Markions savā ziņā kādreiz tiek pieskaitīts gnostiķiem, jeb tādiem, kas noliedz Kristus patiesi iemiesošanos, jo viņu šai domāšanas sistēmā bija ļoti svarīgs absolūts fiziskās pasaules noniecinājums un pilnīgi nu, tāda noraidījums viņai, ka Dievs varētu iemiesoties. Tas viņam likās kaut kas pilnīgi nepieņemams. Tas pats, ko mēs nu pat pieminējām attiecībā uz jauno Mariju, ka nu, šis Jēzus bērniņš, būdams Marijas miesās, ir arī jau patiesi Dievs. Un tāpēc mēs Mariju varam saukt par Dievu māti. Viņa argumenti bija zaimojoši, viņa teica, kā tad Dievs, es gribu teikt, Dievs tur sievietes miesās, tur, kāds tas bērniņš piedzimst, viņš tur ir tāds un netīrs, un kā tas ir, vai tas tā Dievam tā nepiederētos, viņi gribētu par Dievu labāk runāt. Bet ja Dievs nav taps cilvēks, tad mēs neesam pestīti un nevaram būt pestīti. Nu, Markions, būdams gnostiķis, viņš teica tā, ka Kristum nebija paties cilvēka daba ar dvēseli un miesu, ka viņam bija tikai cilvēka tāds izskats. Viņš izskatījās kā cilvēks un dievišķais caur viņu nu, tā kā runāja. Bet galvā, nu ko tad nozīmē? Dievišķais caur Kristu runāja. Tas iznīcina evaņģēlī tikai uzreiz. Tas padara... Nu, atkal to, nu, par kaut kādu jaunu bauslību, jaunu mācību, ko mēs savam ausīm dzirdam, gribam piepildīt, gribam tam sekot visam un viss. Bet Kristus taču nāca, lai cilvēciskā miesā uzņemtos mūsu grēks un izdaldētu pie krusta. Tas ir tā ir evaņģēlija būtība. Nevis tas, ka viņš kaut ko ir runājis. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi, ka viņš kaut ko ir runājis. Bet paskatieties, cik maz apustuļi sludinādam evaņģēliju palasiet vēstulēs. Ja? Cik abrīnoja maz viņa atsaucas uz kunga vārdiem. Patiesībā šokējoši maz, ka es pirmo reizi uzdevu to jautājumu sev, teologs būdams, kā tas var būt, ka apustuļi, nu, atšķirībā no mums, kas, nu, taču sprediķos un bībeles stundās, mēs ļoti daudz pievēršam uzmanību Kristus vārdiem, vai ne? Nu, sprediķis par kalnu runu vai kaut kas tāds. Mēs runājam par Kristus vārdiem. Apustuļi nevienu vārdu nepiemina. Ka viņi piemina, nu, kungs ir sacījis, labāk ir dot nekā ņemt. Mēs pat to evaņģēlijos nelasām. Tur, kur viņi atsaucas uz to kungu, tur ir kaut kādas lietas, ko viņi atcerās. Nu, citādā veidā... kas nav evaņģēlijos pat rakstīts. Ja? Protams, ka viņi zina, ka šis evaņģēlijs, kas tiek draudzēji stāstīts, viņi viņu zina. Tas ir tas pats, ko mēs lasām šodien. Bet kāpēc viņi tieši no tā kunga mācību tādā veidā, kā tādu jaunu bauslību nesludina, bet sludina par viņa ciešanām, par viņa iemiesošanos, par dievišķo pilnību viņā, kas miesā nākus redzama, par grēku piedošanu. Tāpēc, ka tas ir tas būtiskais. Viņa iemiesošanās ir evaņģēlijas sirds. Un tas ir tas galvenais, par ko viņi grib runāt. Viņi nenoliedz vārdus. Viņi nav tā, ka viņi droši vien, ka tad, kad viņi sludina un māc un evaņģēliju stāsta, tad viņi to visu piemin. Bet tad, kad viņi raksta vēstules, lai kaut kāds novērstu vai maldus vai kaut ko, viņi runā par Kristu citādā veidā. Nevis, kā bauslības skolotāji, redziet, meistars, skolotājs, mūsu Kristus teica tā, jums ir tā jādara. Viņi saka, mūsu kungs un pestītājs ir nācis un izlēja savu žēlastību par jums savām asinīm jūs šķīstīdams. Viņi krusts nopelnājas to pat pestīti. Ar viņa asinīm jūs esat atpirkti. Viņš jūs ir samierinājis ar Dievu, jūs bijat ienaidā ar Dievu. Tieši šo darbu, ko viņš miesai darīs. Visu laiku to pieminēdam. Cik tas ir svarīgi. Un tāpēc Markionam likās, ka viņš nu, ļoti gudri dara, ka viņš vispār tā kā neuzskata, ka tas būtu svarīgi. Un ka viņš sludina Kristus tā kā varbūt pat vārdus. Un Markionam ļoti nepatika apustuļu Pāvila vēstules tā vien otru, vai ne viņš viņus tur pat esot rediģējis un grozījis kaut ko un tā. Bet cik tas ir svarīgi, ka viņam ir paties cilvēka daba ar dvēseli un miesu. Ka viņš nav tikai kaut kāda cilvēku valodā pārtulkota runa, kas savu cilvēku mums ir izstāstīt. Bet ka viņš savā miesā ir izdarījis visu, kas vajadzīgs mūsu pestīšanai. Nu, tālāk piektais. Te ir quod unio personalis facia tantum communia nomina. Nu, tas ir, ka personas vienība veido tikai kopīgu vārdu un kopīgu nosaukumi. Tas arī tālāk sestajā. Ka tas ir tikai no izteikums un runas veids, ja saka, ka Dievs ir cilvēks un cilvēks ir Dievs. Jo realitāte tas ir paties un īstenībā dievišķībai nav nekā kopīga ar cilvēcību un cilvēcība ar dievišķību. Nu, te ir, protams, nu, uzsvērts atkal šis cvinglī uzskats, pilnīgi ķecerīgais un maldīgais, dažādos veidos, kā viņš ir ticis savā laikā izteikts. Un, nu, protams, nu, tad septītais ar vēl turpinājums, ka tas ir tikai komunikācijo verbalis, tas ir tikai vārdos teikts, ka Dieva dēls ir miris par pasaules grēkiem un ka cilvēka dēls ir kļuvis visvarens. Nu, redziet, to jau tagad mēs tā lasām un varbūt mums tas ir tik daudzreiz dzirdēts un tik daudz ir par to runāts, ka paties Dieva dēls par mums ir miris. Mēs runājam to, ka luterāņi zied, ka pat Dievs guļ kapā un ka nāc apskaties, še guļ pats Dievs tumšā vēsā kapā. Ja? Mūsu dziesmās mēs par to dziedam. Tā ir tāda viena ļoti svarīga tēma. Un tāpēc mēs esam pie tā pieraduši. Bet senajiem cilvēkiem bija ārkārtīgi grūti pirmajam pateikt to, ka Dievs ir miris. Kristu ne jau, ka, protams, tēvs būtu miris vai svētais gars būtu miris, nē. Bet, ka trīsvienības otrā persona savas personas vienības dēļ pie krusta ir mirus, un tāpēc mēs varam teikt arī Dievs ir miris, Dieva dēls ir miris un augšām cēlies. Tas būtu tas, kas attiektos ir kā uz viņu cilvēcisko dabu. Bet mēs nevaram vairs viņu nošķirt. Atcerēsimies to ilustrāciju ar dvēseli un miesu. Nu, kad cilvēkam sāp zobs, viņš nesaka, sāp mans zobs. Kā viņš saka? Man sāp zobs. Man šausmīgi sāp zobs. Vai ka viņam sāp roka? Viņš nesaka, sāp mana roka. Man pašam nesāp, manai rokai sāp. Viņš nesaka. Jo, lai gan sāp tikai viņa ķermeņa daļai, viņa dvēseli tajā ir tā iesaistīta, ka tās ir arī ciešanas viņa dvēselē. Vai tad tā nav? Tā taču ir. Viņš taču nevar nodistancēties un pateikt, nu, tas tikai mans ķermenis. Kad cilvēkam pienāk mirstamais brīdis, vai kad, protams, ka ir jau tādi pārgudrinieki, kas pasaka, pienāk pie mirušā un saka, viņa ķermenis ir nomiris. Nu, parasti jau normāli cilvēki saka, viņš ir nomiris, vai ne? Šis cilvēks. Kaut gan, protams, mēs zinām, ka viņam ir dvēsele, un nāve jau ir, ka dvēsele tiek šķirta no miesas. Ka vairs tā dvēsele tai miesā nav. Tas ir tas nāves, tā kristīgā definīcija vai paskaidrojums, kas ir nāve, ja? Nu tāda fiziska nāve. Bet kamēr tā dvēsele ir miesā, viss, kas cilvēkam sāp, vai tieši tāpat kā cilvēks saka, man sāp roka, viņš saka, man ienāca prātā doma. Vai viņš saka, es šodien esmu priecīgs. Viņš attiecina visu, kas viņam ir uz savu personu. Ja? Tieši tāpat arī šī dievišķā un cilvēciskā daba Kristu, viņas nav nošķiramas. Nevar runāt par vienu no viņām atsevišķi no otras un pateikt, tai otrai gar to nav nekādas daļas. Tā ir tikai viņa cilvēciskā daba. Tas būtu apmēram tāpat kā pateikt, nu, mans zobs sāp. Bet man jau nesāp pašam, bet mans zobs sāp. Man sāp, jo zobs sāp. Un ļoti grūti bija cilvēkiem pateikt to, ka tiešām pie krusta ir miris pats godības kungs. Tāpēc arī nīkais ticības apliecībā, ko es atgādinu, un tā ir tāda lieta, ko viens mans brālis ar teologs tā norādīja, ko es tā iepriekš nebija tam ar pievērst uzmanību, ka mūsu parastajā apustuļu ticības apliecībā mēs sakām, nu kas ir ar Kristu noticis? Viņš cieti zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, aprakts, mēs sakām. Jā, tāda nomiris. Bet nīkais ticības apliecībā mēs sakām, cieti zem Poncija Pilāta, kapā guldīts, trešā dienā augšām cēlēs. Bet tas nomiris, tur nav nemaz pateikts. Protams, ka mēs to saprotam no tās kapā guldīšanas, ka nu, ne jau viņu dzīvu kapā guldīja. Vai ne? Ka tā nāve tur pēc noklusējuma ir, bet kāpēc viņa nav pateikta? Tāpēc, ka tā nīkais ticības apliecība ir cīnīsies, ka viņš ir Dievs no Dieva, paties Dievs no paties Dieva, dzīmis neradīts ar tēvu, vienāds būtībāts, ar ko viss ir radīts, un pēkšņi nomirs. Tas bija pa daudz no viņiem prasīts. Viņi to nevarēja pateikt. Nu, redziet, ne visas lietas cilvēks uzreiz tā ir gatavs aptvert un vārdos izteikt. Bet šeit ir tas, ka te, nu, tiek noliegts, ka tas būtu tikai tāda vārdu izteiksmes forma. Mēs arī saprotam droši vien, kāpēc apustuļu ticības apliecībā tas tā vieglāk ir pateikts. Jo tur ir tā vienkārši šie fakti izteikti, bez tādu uzsvaru uz Jēzus dievišķumu un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, kas ieņems no svētā gara, piedzimst no jaunos Marijas, iet zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, aprakts. Un viss tas ir tā, nu, dabiski tur iekšā visā. Bet tikko ir būtu liels ārkārtīgi uzsvars uz šo dievišķo dabu, nu, tas paliek grūti cilvēkiem izteikt to. Kaut gan, protams, mēs redzam, nīkais ticības apliecībā ir arī viņa iemiesošanās ļoti uzsvērta. Tātad, iedzimst no jaunās Marijas, un cilvēks tapis. Nu, būtībā, tur tas ir latviski izteikts, man ļoti patīk, krieviem ir tāds vārds, Vočelovečils. Tas nav vienkārši iemiesojās, bet tas, ko mēs sakam, cilvēks tapis. Ja? Un krievu tulkojumā nīkais ticības apliecībā ir Vočelovečivovšovas. Lai kāds pamēģina vēl atkārtot.
Es tikko nodomāju.
Bet tā kā man to katros svētkos ir jālas, es to jau esmu iemācījies. Ja? Jā, jā, tas ir tomēr diezgan jau prast treniņu tādu. Un tas ir tas pats cilvēks tapis, kas par mums krustās iz zem Poncija Pilāta. Ja? Nu, mēs to tā kā aprakstoši vairāk, bet tur ir ļoti uzsvērta ar tā iemiesošanās viņa. Ja? Bet tas paliek noslēgums, jo tāda diskusija man nav tapus zinām, kāpēc tur nav šis nomirs. Nu, Atanāzija ticības apliecībā, tūlīt mēs arī varam to pacelt un paskatīties. Tas, es domāju, arī ļoti šai gadījumā tāda svarīga lieta, ja, kur ir sacīts arī, kas cietis mūsu pestīšanas dēļ, ja, nokāpis ellē trešajā dienā augšā un cilvēks no mirušiem. Atkal noteikts. Miris Atanāzijas bija lielais Kristus dievišķum apliecinātājs. Nu redziet, cik patiesībā liels skaistums ir apustuļticības apliecībā. Tas ir pateikts. Ja? Un mūsu tēvi ir ļoti turējušies šajā nu, izpratnē, ka tas nav tikai vārdos pateikts, ka Dieva dēls ir miris par pasaules grēkiem. Un ka cilvēka dēls kļuvis visvarens. Bet tas ir tiešām reāli noticis šīs personas vienības dēļ. Nu, un tālāk, jā.
Ticības apliecība ir visvecākā no visām.
Jā, viņa visvecākā, jā. Viņa vienkārši labticīgi, sekojot rakstiem, apkopo nu, to, kas ir nu, arī rakstos par Kristu teikts. Un, tagad man ienāca prātā, es gribu vēl pacelt to pirmo resursu, ja tā var teikt. Jā, tas ir no Apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 15. Nodaļa. Šī centrālā kristoloģiskā daļa, lielā mērā, kas ir arī ticības apliecībā ietvērta apustuļa. Brāļi, daru jums zinām evaņģēliju, ko jums pasludināja un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko es esmu jums pasludinājis. Citādi vēl esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mīra par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Jūs redzat, tas jau ir viena daļa no apustuļticības apliecības, nu tādā vai tādā veidā. Bet tur ir šis mīra. Nu, Kristus, jā, viņš pats Dieva dēls, viņš, kas teica, es un tēvs, mēs esam viens. Viņš mīra. Un tāpēc apustuļticības apliecība, ka šo, var teikt, šos teikumus ir tā kā ietvērus, tas ir tas tā viena daļa, no tā viss. Viņi tā arī to tā vienkāršā veidā izsaka. Nu tālāk, te sākas tāda ļoti, ļoti svarīga. Tālāk tēma, es gribu viņu arī pēc tam, te ir ļoti plašs arī konkordijas formulātē detalizētajā. Es droši vien to es visu jums nelasīšu, tas ir pa vairākām lapusēm, bet to jūs varat izlasīt 616. un 617. un vēl pat 619. lapusē. Ļoti, ļoti, ļoti tāda svarīgas lietas. Es izstāstīšu, bet jūs vēl mājās varat izlasīt. Protams, 8. punkts. Kad cilvēciskā daba Kristu ir kļuvusi bezgalīga būtība, tādā pašā veidā kā dievišķība, un ka tā ir visur esoša, tādā pašā veidā kā dievišķā daba, tāpēc, ka tās būtiskie spēki un īpašības ir ielieti tajā, bet atšķirti no Dieva. Ziet, varu tur ir grūti tā iedziļināties, un kur tad ir tā starpība? Ja mēs sakām, ka mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas, kā apustuls Pēters to saka, mums Dievs ir devis visu, kas mums ir nepieciešams, neizsakām lielas dāvanas, ar kurām mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Tātad, Kristu mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Bet ko tēvi šeit ir gribējuši izteikt? Bet tas nav tā, ka mūsu cilvēciskā daba būtu kļuvusi dievišķa. Bet tas ir tikai Kristu un caur Kristu. Tālāk, devītais, tas ir arī seko, un viss kopā tad es jums pateikšu, kāpēc tas nu, ir tik svarīgi šobrīd. Ka Kristus cilvēciskā daba ir kļuvusi līdzīga dievišķai dabai, tā substancijai un būtībai, dieva būtiskajām īpašībām. Redziet, te jau nav tik daudz tas strīds par Kristu, bet strīds ir par to, kas notiek, vai diskusija, vai runa par to, kas notiek ar mums, kad mēs esam Kristu. Vai mums atsevišķi no Kristus pēkšņi, kad mēs esam Dieva bērni tapuši, rodas, ka mūsu cilvēcībā ir kādas dievišķas jau īpašības, nu, spējas, nu, jā, dievišķi, ka mēs kļūstam dievišķi. Un balsoties uz šo te, protams, atbildi ir nē. Kamēr mēs esam Kristu, caur Kristu un Kristu, Kristus dievišķās dabas spēks mums tiek dāvāts, bet tas nav atsevišķi no Dieva. Tas nav mums pašiem kā tādiem, kā ieliec, un tagad mēs varam ar to būt dievišķi mūžīgi mūžos. Jā, mēs būsim mūžīgi mūžos Dieva bērni, caur Kristu un Kristu. Kristus paliek šis starpnieks mūžīgi. Bet ko tas vēl māc un kur ir tā aktualitāte šodien? Ja jau pat tiem, kas ir saņēmuši Kristu, tas nav bez Kristus un ārpus Kristus un bez šīs vienības ar Dievu, tad vēl jo mazāk mēs varam pieņemt tādas ķecerīgas mācības, kas saka, ka cilvēka paša dziļākā būtība ir Dievs. Ka cilvēks sevī iedziļinoties atrod Dievu. Tas tā kā, nu, Juris Rubens to māc. Redziet, šī ir ļoti svarīga lieta tādā ziņā. Ja pat Kristu cilvēciskai dabai, Kristu, Dievu dēlāk uz šiem iesojies, šī cilvēciskā daba pati par sevi nepaliek bezgalīgi un dievišķi. Bet viņa ir un paliek īsti cilvēciska. Ko tas māc par mums, kas esam cilvēki? Nu, būtībā tieši to pašu. Ka cilvēks, kā viss šie jūsmo, tā jūsmo, un tur jau Rubens nav nec orģināls, ne viņš pats to ir izgudrojis, to jau vēlns iečukstēji, ievai ausī bēdens dārzā, jūs būsit kā dievi. Grēkā krišanas notikumā tas ir. No turienes tā originalitāte nāk, ka jūs kā cilvēki paši būsit, jūsos būs tas dievišķais, jūs būsit paši kā dievs. Tur var dažādos veidos to izteikt. Un to tad vēl līdz šim laikam nenogurdam atkārto viss, kas saka, ja cilvēks sevī tā īsti iedziļinās, viņš atklāja, ka viņai dievišķā būtība. Redziet, tad nu šeit ir pateikts, ka mūsu baznīca to tā nemāc. Un viņa par to ir runājusi. Kad cilvēciskās dabas īpašības paliek cilvēciskās dabas īpašības. Jā, mēs topam Dievu bērni, un mums ir līdzaļi pie dievišķās būtības caur Kristu. Tāpēc, ka Kristus personā paties Dievs un paties cilvēks ir viena persona. Bet ne atsevišķi no Kristus. Un mūsos pašos tā nav. Tāpēc, lai mūs pievestu Dievam, Kristus ir uzņēmies cilvēcisko dabu. Ja cilvēciskajā dabā jau tas pats būtu iekšā, tad viņam nevajadzētu Dievu dēlam par cilvēku dēlu tapt. Un otra lieta atcerēsimies. Visi šie, kas saka, ka, un arī runā pat par Kristu, kas saka, ka cilvēkā iekšā mājo Dievs, tad vienkāršā veidā mēs tam varam likt pretī šādi. Kristus nav cilvēks, kas tapa par Dievu. Bet Kristus ir Dievs, kas tapa par cilvēku. Ja cilvēkā pašā būtu tas dievišķais, tad jau cilvēks varētu tapt par Dievu. Kā čūs, kēdens dārzā, melīgi cilvēkam ir tā iegalvojusi un iešmugulējusi, ka līdz pat šim laikam visu ķecerību sakni ir tādā vai citādā veidā to saistīt. Tātad, lai mūs pievestu Dievam un lai mūs būtu līdzāk pie dievišķās dabas, Kristus dievišķajā savā dabā ir uzņēmis cilvēks, ko viņš tapis cilvēks. Bet cilvēkā pašā nav šīs dievišķās dabas īpašības, pilnības vai spēka. Un nevis cilvēks ir tapis Dievs Kristu, bet Dievs tapis cilvēks. Tas ir pilnīgi pretēji. Un to ir ļoti svarīgi izšķirt, atcerēties un pie tā turēties. Jo visas maldu mācības modernās tādā vai citādā veidā, tās, kas runā par to, ka cilvēks ir dievišķs jau ar to, ka, tas, ka, tā, ka viņai ir dieva līdzība, vai ka viņš pēc dieva līdzības radīts, vai ka viņai ir, tas viss nonāk nesamierināmā pretunā ar visu pestīšanas namturību, kuras dēļ Kristum bija jātop Dieva dēlam par cilvēku. Nevis viņš ir pirmais cilvēks, kas tapis par Dievu, kā varētu iedomāties šie ķeceri. Bet tieši otrādi, viņš no debesīm nācis un cilvēks tapis, lai mūsu cilvēks varētu uz debesīm vest, jo citādi mēs tur nevaram nākt.
Ar ko tāds cilvēks līdzīgs, nu, ja viņš taps līdzīgs Dievam, ar ko tad viņš ir līdzīgs? Es jau nevaru saprast, ka cilvēks ir cilvēks, Dievs ir Dievs.
Nu jā, tas ir, jā, līdzīgs? Jā, redziet, mēs lasām svētījos rakstos, Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības.
Jā.
Un jautājums par to, kas ir šī Dieva līdzība cilvēkā, ir, nu, ļoti svarīgs jautājums. Svētajos rakstos mēs redzam tikai vienu norādi, un tagad vai, nu, es varēšu to atšķirt, vai, nu, nevarēšu, tas man tagad pašam ir interesanti, jo jo tas nav uzreiz tādā ziņā. Jā. Proti vēstulē korintiešiem, un es vienmēr aizmirstu, kurā vietā, vai pirmajā, vai otrajā, un kurā nodaļā. Jā, es teikšu saviem vārdiem. Kad caur Kristu mēs tiekam atjaunoti Dieva līdzībā, svētumā un taisnībā. Nu, tādi vārdi ir. Varbūt, ka kāds tagad šķirstīdams kaut kur pa pirmās, otrā, vai pirmās vai otrās korintiešu, un man kaut kā otrā vairāk ir atmiņā. Svētumā un taisnībā. Nu, droši vien revidētajā to uzreiz varētu atrast. Daini jau. Svētumā un taisnībā. Nu, man liekas, ka tie varētu būt atslēgas vārds svētumā un taisnībā. Piekt, man liekas, ka otrajā kaut kur. Kā tur skan? Bet man liekas, ka tomēr drusku tā kā. Nu jā, labi. Bet tas nav varbūt šajā brīdī, nu, gan jau mēs atradīsim to. Bet tātad, ka mūsos šī, mēs atjaunojamies Dieva līdzībā, saka Pāvils, svētumā un taisnībā. Cilvēks pirmais tika radīts svēts, tāpat kā Dievs ir svēts. Un taisnis, tāpat kā Dievs taisnis, viņš bija bez grēka. Un to viņš pazaudēja gan šo svētumu, gan šo taisnību pie grēkā krišanas. Tas, ka viņam būtu šī Dieva līdzība arī citās kaut kādās lietās, var būt, bet tā ir tikai līdzība. Bet tas vēl nav pats, tur ir tā līdzība, bet tā vēl nav pati būtība dievišķuma. Ja? Tā kā tā līdzība, nu es, man jau arī savas domas kaut kādas, kas varētu būt vēl tā Dieva līdzība, ja? Bet viņa ir tikai Dieva tēls un līdzība, tas vēl nav dievišķā pilnība. Bet caur Kristu mums ir nevis Dieva līdzība tikai, bet mums arī Dieva bērnu pieeja pie tēva. Tas ir daudz vairāk nekā līdzība tikai. Ja? Tā ir arī pie dievišķās dabas līdzdaļa. Tā ir mūsu kā Dieva bērnu caur Kristu šī patiesā godība un pilnība. Ja?
Nu labi, ar brīva grība var pietiekt pie līdzību, jo Dievs viņam...
Redziet, tur ir tā, ja mēs runājam par brīvo gribu, nu tas ir, jā, nu, protams, ka mēs jau runājam, mums bija šeit, mēs runājam par brīvo gribu, nu tas bija artikuli iepriekš, ka faktiski, ja mēs runājam par brīvo gribu, tas ir jautājums, ko cilvēks var dievišķās lietās īstenot savas pestīšanas labā. Mēs tikai šajā kontekstā skatāmies brīvo gribu. Ja mēs runājam par to, ka, nu, ja mēs atgriežamies tagad pie 8. 9. Punkta šeit noraidījumu, ka Kristus cilvēciskā daba paliek īsti cilvēciska, viņa nepaliek tāpēc dievišķa, tikai kamēr tai personas vienībā šī atribūta komunikācija tiek no dievišķās dabas, kaut kādas lietas parādās viņa cilvēciskajā miesā, nu vienā personā, tāpēc, ka viņām ir dievišķa un cilvēciskā daba, bet tas nav kaut kas atsevišķi, kas viņa cilvēciskai dabai uzreiz piemīt. Tātad Kristum, ja mēs runājam brīvā griba, kaut ko gribēt un īstenot un panākt, ir tikai šīs komunikācijas dēļ. Proti, tas, ka viņš ir arī paties Dievs. Un līdz ar to arī attiecībā uz cilvēku pat mūžībā un atpestīt cilvēku stāvoklis mūžībā, ka viņš ir paties Dieva bērns, bet caur Kristu. Un caur Kristu viņam ir līdzdaļa pie dievišķās dabas, bet ne atsevišķi. Tikko viņš tiek atrauc no Kristus, nu mūžībā tas būs neiespējami. Bet kā šeit mēs redzam, tikko viņš tiek atrauc no Kristus, viņš zaudē visu. Ja? Kristus ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem mūžīgi. Viņš ir tas. Un tad arī, nu mēs varam teikt, kas tad tā ir par brīvo gribu, ja viņa nepastāv pati par sevi, bet tikai, nu mūžībā, ja mēs domājam par godību, ja? Bet tikai savu Kristu. Viņa ar tad ir tikai Dieva griba un Kristus griba. Un ne mūsu brīvā griba. Nu tā vienkāršot sakot. Ja?
Aha, interesanti. Kā jūdi, piemēram, tas skaidro. Jūdi taču netic Kristu.
Nu, ko tev viņi var skaidrot? Vārā,
jūs nezināt?
Par ko tieši?
Nu, vat, par to Dievu līdzību. Labi, mēs ar Kristu. Jūdi Kristu netic. A kā viņi vat skaidro?
To es nevarēšu atbildēt. Es nezinu. Jo droši vien, kad ir dažādi jūdu skolotāji un teologi, kas dažādi to arī skaidro. Nu, protams, tie precedenti arī ļoti dažādi ir, arī kristīgā baznīcā ir maldīgi skaidrotāji, piemēram, bijuši, kas vecticībā bija kādi ļaudis, kas apgalvoja, ka Dievs ir radījis cilvēku pēc savu tēnu līdzības, tātad bārdainu, un tāpēc nepadarīsim to par mērkaķi līdzību dzīdam bārds. Tā vecticībnieki teica, ja? Ka, nu, tā ir ārēja līdzība tātad, ja? Nu, protams, ka tā ir tāda, nu, muļķība, mēs varam teikt, ja? Jo, nu, jautājums par to, vai Dievam ir bārdu vai nav bārdu, man liekas, vispār nu, nav jautājums, ja? Nu, ko Dievs grib, tas viņam ir, vai ne? Un ko Dievs negrib, tas viņam nav. Un grib, viņš rādās bārdainis un grib arī bez bārdas. Tā ir viņa pilnīgi prerogatīva. Un par to mēs nevaram neko spriest, un tas būtu vispār muļķīgi par to runāt. Bet ir visā tāda priekšstata, bet par tiem tieši jūdu priekšstatiem es neesmu dzirdējis, bet es domāju, tā kā viņi netic Kristum un viņiem nav tas jaunās derības paskaidrojums, ko dod Pāvils, ka mēs tiekam atjaunoti Dieva tēlā svētumā un taisnībā. Es jau to varu apgalvot tikai tāpēc, ka es no Pāvila to esmu dzirdējis. Tāpēc man ir droši kaut kādu pieturs punkts un pateikt, nu, tas, kas ir Dieva līdzība, nu divas lietas es zinu. Svētums un taisnība. Bet jūdiem, kas netic un ir tīpaši Pāvilu nīst, ja tie, kas ir pretinieki Kristus, es domāju, šeit ne jūdus kā tautu, jo jūdu tautā ir kristiešu procentuāli, nu, tikpat, cik es domāju, latviešu tautā, ja. Nu, tādā ziņā, ja to skatīju, vai tikpat, cik arābu tautā, vai, nu, to tā nevar, tas nav etniska lieta nekādā ziņā. Bet es runāju, nu, tādā reliģiskā nozīmē, ja, tie, kas mūsdien jūdaism, nu, tie sekotāji, kuri neatzīst Kristu, viņiem nav šī Pāvila norāde. Viņiem nav. Līdz ar to tad viņi domā, vadoties pēc savas cilvēciskās gudrības vai apdomas, man jau arī kaut kādas vēl domas, nu, es domāju, nu, valoda vēl varētu būt kaut kāda tāda īpašība, kas cilvēku atšķir no visas citas dzīvās radības, ko varētu, zinām, veidā saukt par tādu dievlīdzību. Bet vai tas tā ir, vai tas tā nav, tas ir tikai, nu, manas pārdomas, nu, vairāk vai mazāk dievbīgas, nu, varbūt, ka tas ir trāpīts, varbūt tas galīgi nav trāpīts, es jau nezinu. Bet tad, kur es lasu Pāvilu un zinu, ka viņš saka, ka mēs tiekam atjaunot Dievu tēlā. Un...
Es domāju, varbūt tāpēc, kā cilvēkam dzīvo nemirstīga dvēsele, tada ziņa, jo Dievs nu ir mūžīgs.
Jā, bet redziet, atkal tas ir, mums jau tā nemirstīgā dvēsele ir tikai atkal caur Dievu. Jo Bībele saka, Dievam vienīgiem pieder nemirstība. Cilvēkam nav. Viņa pat pats. Bet tu teici, viņam vienīgajam pieder nemirstība. Nu, tas to gan es, man liekas, atradīšu tūlīt. Jā, jā. Jo to bieži vien arī atsauc tie, kas saka, ka cilvēku dvēseli mirstība. Ja? Bet, protams, ka tā nav taisnība. Mēs redzam no citām rakstu vietām, ka nu, tā dvēseli ir Dievā. Ja? Viņa ir Dievā, vai viņa arī varbūt, nu, tā, es domāju, nu, ticīgo dvēseli. Un tāpēc viņa ir mūžīga, bet arī dvēseli, kas ir lemta mūžīgām mokām pēc Dieva tiesas, nu, tad viņa arī jābūt mūžīgai. Bet, nu, tas avots mūžības un bezgalības ir pats Dievs. Bet, nu, tādā ziņā, nu, tas nav tādai cilvēku dvēselei kā tādai, nu, kā tādai pašai. Es tāpēc tā... Tikai gribēju to piebilst, kas, man liekas, arī tā ir diezgan svarīgi. Jā. Tātad, tas ir no apustuļa Pāvila 1. vēstules Timotejam, 6. nodaļā, 16. pāns, sākšu ar 15. Viņu laikiem pienākot rādīs svētlaimīgais un vienīgais varenais, ķēniņu ķēniņš un valdnieku valdnieks, vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt nesasniedzamā gaismā. Viņu neviens cilvēks nav redzējis, ne spēj pat uzlūkot, viņam vienīgajam mūžīgi gods un var. Āmen. Nu, tātad vienīgais, kam ir nemirstība. Pāvils saka par Dievu tādā nozīmē. Bet, protams, nu, mēs sakam, jā, cilvēku dvēseli nemirstīgi, bet nu, ne tādā ziņā, ka viņai pašai tas piemistu, bet tikai šī Dieva nodoma dēļ vai Dieva lēmuma dēļ, bet Dievs ir nemirstības pašs viss avots un viņam viņa pieder. Tādā ziņā. Cilvēkam viņa tā kā nu nepieder, bet nu ir dots, tāpat kā mums šī pasaule nepieder, bet viņa mums dot, nu tādā ziņā, jā.
Vai tā, piemēram, kad man ir sarunājis saviem tuvākajiem, tad es tā, nu tā, kad, nu, ir tās visas šaubas, nu, šaubas uzmācās un tā, tad es kaut kā vienkārši vārdiem es pareizi tur, nu, tad skaidroju vai kā es to māku, tad es saku tā, ka dzīvība nemirst, dzīvība, tā ķermenis nomirst, miesa mirst, bet dzīvība aiziet no cilvēka. Un dzīvība ir dvēseli, kas tā ir tā dvēseli, kas aiziet atpakaļ pie Dieva.
Pilnīgi pareizi, jā. Jā,
jo tad vieglāk, tad ir vieglāk kaut kā, es tā esmu tēti, kad runāju, jā. Tad es saku, redzi, nu, mamma, piemēram, nomira, jā. Es saku, dzīvība viņa atstāja, jā. Un saku, aizgāju, bet tā dzīvība jau pati, viņa nenomirst, viņa ir pie Dieva, jā. Mūsu sirds nepukst tāpēc, ka viņu darbina sirds muskulis, viņu darbina dvēseli.
Tā ir.
Ir, jā.
Tā ir.
Es saku, viņu darbina, es bieži saku, nu, es saku, ļoti vienkārši. Nu, kas te? Un tad es, kad ir šīs, tas te var tā, nu, padalīties, kad ir šīs strīdi par ticību, tad es jums saku, a, kas sirds muskuli darbina? Nu, kas viņu darbina sirds muskuli?
Tā ir. Un jā. Kāpēc pēkšņi vienā brīdī viņš vairs nedarbojas? Nu?
A viņš darbojas piedzimis bērns, viņš darbojas. Pumpē. Šeit ir operē. Zoties, a kaut viņa pumpē? Un nu tur parīt iet, un tur vārsti atverās, un vārsti aizveras. Tas nav kāds iekšdedzis dzinējs, ko tur var palāpīt, ja? Nu, no tā. Un tad es tā, nu, un tad es tā, tas tāds vienkārši, tas visu, es saku, nu, un tā jā. Dzīvība ir tāds tā, kas to arī dara, ja? Nu, tā dzīvība aiziet bojām, ja?
Un tas ir ļoti precīzi, jo cilvēki kādreiz apmaldās trīs priedēs savos spriedumos, kur viņi, nu, mēģina bez dvēseles un bez tās dzīvības, kā tu saki, pašas mēģināt tā kā to visu skaidrot un saprast. Un tas ir tik neiedzīgi. Viņi paši nevar to nemaz neizskaidrot, neizteikt. Viņi nu, vienkārši savā nevarībā. Paši sapīti. Tā ir.
Vēl ir otrs man jautājums. Bieži es domāju, kas man tā ir par sajūtu, ka tās nav, un tad es vienreiz līdz kristīgā radio sāku. Kaut kur es lasīju vai uztvēru, ka bailes no Dieva nav tas pats, kas dievbība. Un es bieži bija sevi biju domājis, kas tas ir, ko es izjūtu, ka tās nav bailes, jā, bet, jā. Piemēram, mums bija, kad mamma bija slima mājās, bija dievkalpojums,
jā.
Un tad tā, viss tā piepildījās ar kaut ko abrinojumu, un tas jau bija tu viņas aiziešana,
jā.
Un tas ir, tās nebija bailes, jā, tas ir, un tas saprat, ka tā bija tā dievbijība. Tā ir, vai es netosēju?
Nē, tas ir pareizi. Visi, jā,
tā nebija tādas bailes, tā, ka mēs sagrēkojam, tas kaut kas cits, jā, bet tikai tā kaut kāda pietuvojas Dievs titulu mums, jā, ka, nu tā, nu.
Nu, starp bailēm un bailēm ir atšķirīgi, jā.
Es domāju, ka tas ir viens un tas pats, un pēc tam, tad es domāju, kas tā ir par sajūtu, un tad es saprotu, ka tā ir tā dievbijība.
Jā. Bet viņa arī ir, arī, tur ir arī bailes, arī.
Jā, ir arī bailes, jā. Bet ne, nu, ne tādas, jā. Es, nav, es jā. Vārdos nemātu.
Jā, bet viņas labākais tas vārds, kas tu izsaka, tas ir dievbība, tādā ziņā, nu, nopietni. Jo var dievbība atkal dos pa vieglu. Mm. Tās bailes, viņas ir tāds, nu, nopietnāks vārds, jā. Un, protams, ka viņam ir dažādas tas nozīmes un lietojumi, jā. Un attiecībā uz Dievu jau mēs to izjūtam, ko nozīmē tās bijība, tā kunga priekšā visgudrības iesākums, jā, nu kas tā bijība, viņa atkal tā kā pavāja drusku, bailes viņas tā kā pārāk, nu tā kā negatīvs, jā, nu mēs neatrodam tos īstos vārdus. Nu šai ziņā jūdiem daudz vienkāršāk viņiem bija tikai viens vārds, bailes. Un viss. Un līdz ar to, nu, tad tikai no tā konteksta, no tā lietojuma tu saproti, ar ko tās bailes no bailēm atšķiras, jo tikko viņas ir, nu, tā kā mums ir vārdi vairāki, nu, divi vismaz tā, bīties, bijāties, baidīties, un viss tas ir tā kā tās nians, bet viņš ar tā īsti neķer, bet tai kontekstā viņš tomēr parādās, jo būtībā, ka mēs sakam, bijība tā kunga priekšā, tad, nu, tur drusku pietrūkst, tā spēka, tas varenības arī baiļu, tas nu, tā nokrāsa tam vārdam, viņi drusku pietrūkst. Un, nu, tur ir tā, ka mēs jau saprotam tai kontekstā ļoti labi, ar ko atšķiras, nu, tā bailes no Dieva, jo bailes no Dieva jau un bīsties Dieva, Un cilvēks, man ir baila no Dieva, tas jau ir dievbības izpausums tomēr, jā, bez šaubām. Un viņas, nu tā, nu, viņas paliek tāds fundamentāls un īsts arī, bet tas nenozīmē, ka, nu, ar to viss ir izsmelts, jā. Tāpat mums ir mīlestība uz Dievu, un mēs bez bailēm tuvojamies Dievam. Nu, tas ir tāds attiecību jautājums, jo, nu, vienmēr tā domājot cilvēkam, no kurš ir tas cilvēks, no kā viņš visvairāk baidās. Un, ja viņš tā rūpīgi apdomāt, viņš saprast tas, kur viņš visvairāk mīl. Un tā viņš visvairāk arī baidās.
Jā, tā ir.
Nu kā, piemēram? Nu tā ir. Nu no kā būtu vairāk bail? Vai no sievas, vai no huligānu uz ielas?
Kurš huligāns?
Protams, jā. Tur vispār nav divi jautājumi. Jā, jā. Jā, nu tas taču ir tā, jā. Tam tā, nu tā jābūt ir. Nu kā, nu ja bērns dara kaut ko tādu, ko viņš zina, ka viņa vecāki to negribētu. Nu es nezinu, iet pusaudzis pīpēdams pa ielu un pretī nāk viņa mamma. Viņš labāk pašu vēlnu redzētu, nekā savu māti pretī nākam, nu. Nu, dabiski, nu. Un tāpēc tā ir lieta, kas dabiski ir kopā. Viņi ir, nu, īstas bailes, īsta mīles, un patiesībā bailes no Dieva atņem bailes citas. Tas, ko Luters teica, man ir tik ļoti baili no Dieva, ka man vairs nav baili no cilvēka. Un tas bija ļoti precīzi viņš bija to pateicis. Jā. Tas nenozīmē, ka viņš tā baidījās no Dieva, ka bēga no viņa. Nē, ka viņš viņam spiedās, cik vien varēja tuvu klāt. Tas ar tur bija klāt, jo tur bija mīlestība, tāpēc viņš katehismā prata ierakstīt. Mums būs Dievu bīties un mīlēt. Kā? Visā katehismā caur baušļiem. Un pirmajā baušļī mums būs Dievu bīties, mīlēt un uz viņu cerēt. Pāri par visām lietām. Viņš ļoti gudri to saprata, ka tā nav tāda vienkārša lieta, bet ka valodā ar tiem nabadzīgiem vārdiem, kas mums ir, nu, to var šādi izteikt.